Så er det igen blevet torsdag, og dermed tid til Q&K, mediemagasinet sendt her fra BT's radiostudie i Pilestræde i det indre København. Mit navn er Henrik Qvortrup. Allerede i sidste uge talte vi her i programmet om den MeToo-bølge, der har ramt mediebranchen efter at TV-værten Sofie Linde åbnede for diskussionen. Emnet, kan jeg godt love, kommer også til at præge denne her udsendelse, for det er som om, at skeletterne for alvor er begyndt at rasle ud af skabene. Samtidig har de store mediearbejdspladser, nogen vil sige langt om længe, for alvor indset, at diskussionen ikke bare sådan forsvinder af sig selv. Og efter en, vil jeg gerne sige for egen regning, historisk kikset udgave af TV2's presselogen, kan kun de færreste efterhånden tro, at det kan lade sig gøre at feje diskussionen ind under gulvtæppet. Spørgsmålet er ikke længere, om diskussionen går i sig selv igen. Spørgsmålet er nok snarere, hvor mange chefer, der bliver trukket med ned til sidst. Lidt senere i udsendelsen taler jeg med en tidligere chefredaktør, der undrer sig over, at diskussionen ikke for længst er dukket op. For alle, siger hun, har jo vidst, hvad der foregik. Vi skal også høre fra en tidligere journalistpraktikant, der mildest talt ikke er imponeret over DR-ledelsens måde at håndtere de her MeToo-sager på. Der er der også andet på programmet i denne her uge. Influencer Sasseline Drejer, måske også bedre kendt som Sasseline Sørensen, diskuterer med Facebook, diskuterer om, hvorfor hun ikke må have lov at skrive på sin Instagram-profil, at effekten af mundbind er tvivlsomt. Og svaret fra Facebook og Instagram lyder frit oversat, at det opslag fra Sasseline Sørensen bare var dråben. Sidst i udsendelsen skal vi også høre om Danmarks Radios nye børnesatsning, der kommer samtidig med, at mastodonten Disney for alvor har meldt sit indtog på det danske marked. Og jeg kan allerede nu love, at alle småbørnsforældrene blandt Q&K's lyttere kan se frem til en form for syndsforladelse i forbindelse med det indslag. Og så sidder jeg her jo ikke, og det vil faste lyttere af programmet efterhånden vide, jeg sidder her jo ikke alene, og med i studiet i dag har jeg en af landets kendteste studieværter, og vil jeg gerne have lov at tilføje for egen regning også en af landets allerskarpeste interviewere. Det er dig, Cecilie Bæk, god gammel kollega fra, ikke du gammel, men vi har engang, det er det, jeg prøver at sige, vi har engang været kolleger på TV2-nyhederne. Velkommen til dig, en fornøjelse, at du vil være med i mit program her.
Tusind tak. Jeg har bare siddet hjemme og ventet og kigget på min telefon og ventet på, at du skulle ringe.
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen godt, at jeg så endelig fik taget mig sammen til at ringe til dig, Cecilie Bæk. Og det, jeg skal bare lige sige, når jeg siger til dig, at du er en af landets skarpeste interviewer, så bygger jeg det jo på en række interviews. Men det herostratisk berømte, det var jo nok det, du lavede med Jens Kramer og Mikkelsen. Prøv lige, ja. Det var altså godt. Og det var det. Prøv lige at tage os med tilbage.
Jamen, det var, fordi han havde jo fået en pris, som han havde sagt, at han ville donere videre til hjemløse. Og det kom han så til at glemme. Og så kom han til at bruge pengene på en rejse for sin egen familie i stedet for.
Til Australien, ikke? Eller husker jeg forkert?
I hvert fald et eller andet dejligt sted langt væk. Og det skulle han så, det var han så blevet forsøgt konfronteret med igennem længere tid, og det var sådan en historie, der voksede. Og så, jeg var ret ny studievært på TV2, og så valgte han så at gå på der i dengang kl. 22 nyhederne og tale om den her sag. Og så talte han, altså da jeg virkelig gik ham på klingen for, om han ville betale penge til de hjemløse, så begyndte han at tale rimelig meget sort, fordi jeg tror ikke lige, han havde dem faktisk.
Og han spekulerede vel i det, som magtpersoner traditionelt spekulerer i, når de medvirker i den slags interviews. Hvis de bare taler sort længe nok, så er tiden
gået. Ja, så går de to minutter. Men der blev jeg så faktisk, altså, så sagde jeg til ham, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger, så nu prøver jeg igen. Og det blev jeg sådan set bare ved med. Og det bliver du lagt mærke til.
Jeg kan opfordre alle, der ikke lige kan genkalde sig seancen til at gå på YouTube. Jeg er sikker på, at det ligger der. Det er værd at gense. Nå, vi skal ikke snakke om gamle interviews, kun i hvert fald. Jeg kommer ikke uden om at stille dig i de her dage, det er jo, synes jeg, ret oplagte spørgsmål. Hvordan er det at være kvinde på TV2?
Ja, altså jeg ved jo ikke, hvordan det er for eksempel at være praktikant eller menig reporter. For mig oplever jeg ikke nogen problemer andet end, du ved, du kan opleve problemer i småtingsafdelingen, som er, at mænd ikke forstår, at det ikke er fedt at blive fløjtet efter på gangen, for eksempel. Fordi det er, altså, prøv at høre her, mænd. Jeg ved godt, I faktisk sikkert mener det sødt, og mener det et kompliment. Jeg kender ingen kvinder, der bryder sig om det. Men det, jeg har oplevet, har været i i den kategori, og jeg har ikke oplevet særlig meget af det.
Men når jeg spørger, så er det jo fordi, de seneste dage har man lidt fået indtrykket af, at vi taler ikke bare sådan om enkeltstående MeToo-tilfælde på, eller sexchikane-tilfælde på TV2, at det er også sådan mere et spørgsmål om regulær kultur, der har været mandetung kultur, der har været på TV2 i mange år. Hvad siger du til det?
Altså, der har jo været en ledelsesmandetung. Eller TV2's ledelse har været mandetung på nyhederne især. Altså, jeg synes jo, der er masser af mænd, der sagtens kan finde ud af, hvor grænsen går, og det kan det kalde langt hovedparten af alle mænd. Og jeg synes ikke, der er nogen sådan kultur eller et ægel eller klam tone generelt. Det synes jeg virkelig ikke, der er. Men jeg ved og har hørt om folk i ledende stillinger, der ikke har kunne styre det. Og de sager har vi haft på TV2. Vi havde jo senest en her i juni måned, som endte med en opsigelse og en bortvisning.
Og hvordan synes du, den bliver håndteret, den sag?
Jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og det tror jeg måske også, at TV2's ledelse selv tænker over nu, så kan jeg ikke forstå, fordi på det tidspunkt blev vedkommende jo bare ligesom limpet ud af bagdøren, og så kom der en mail om, at vedkommende var fratrådt med øjeblikkelig varsel. Jeg ved ikke engang, om det var sådan noget efter gensidig aftale, og folk var sådan lidt, hvad handlede det om? Og der synes jeg måske, at man simpelthen i virkeligheden skulle tage og føre dem hele vejen hen til hoveddøren, ledsaget af et hornorkester, der spiller Vi finder os ikke i sexchikane, så man ligesom kan få statueret eksemplerne og få demonstreret, at det dele ned med ikke er i orden. Og så kunne det også være, at vi i mediebranchen skulle til at køre nogle flere sager fra retten. Altså HK gør det jo i ret stor stil, og fordi du har faktisk krav på erstatning, når du har været udsat for det her. Og det kunne være, at man simpelthen skulle føre den hele vejen til retten.
Men når jeg stiller spørgsmål om, hvordan du synes, at TV2's ledelse har håndteret den seneste sag, så er det jo fordi, at der har jo siddet chef efter chef fra den station, hvor du er ansat, og ligesom sagt, jamen det er muligt, at der har været et kulturproblem for way back. Men nu har vi styr på tingene. Er det, du siger, at det er mest noget, man egentlig bare sådan reserverer til skoletalerne? Det har ikke så meget klangbund i virkeligheden.
Altså, jeg er jo nødt til at sige, at nu kan det godt være, at jeg lyder grov, men altså, nu fyrer jeg den bare af. Altså, alle de mediechefer, dem har der været flere af, der har været ude at sige for en uge og 14 dage siden Sofie Linde trådte frem, at der er ikke, vi oplever ikke, der er noget problem i dag. De ser jo latterlige ud nu. Altså, det gør de jo. Fordi nu kommer den ene beretning efter den anden, som er helt nye og friske. Så enten taler de mod bedre vidne, eller også så ved de for lidt om, hvad der foregår i deres egen organisation.
Lidt senere i udsendelsen her skal vi tale med Anne-Grethe Rasmussen, tidligere chefredaktør her på Berlingske, og i dag dansk journalist i USA, og hun har mediet POV. Og hun skrev en kronik i Berlingske i går, tror jeg det var. Og i den kronik anmelder hun den udsendelse, jeg også var lidt inde på i min introduktion, altså presselogen på TV2 i søndags. Og Anne-Grethe Rasmussen skriver: I søndags havde vært Jens Skorbo sin nyhedsdirektør Mikkel Hertz i den varme stol. Eller varm, det er nok for meget sagt, medmindre man altså tænker på de kærlige vibes, man kan sende til mennesker, som er rørende enige med sig selv. Så du presselogen?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad synes du om den?
Jeg synes, at der skulle have været stillet flere kritiske spørgsmål, der handler om dels, hvad man selv har erfaret, og hvordan man har håndteret det, og blandt andet også håndteringen af den her nye sag, og så også stille spørgsmålstegn ved, hvor god føling de reelt har med, hvad der foregår, og hvad de har gjort for at forebygge, og hvad de har tænkt sig at gøre fremover.
Nu hører det jo også med til historien, og det skal vi sige in all fairness, at der har været TV2-chefer ude efterfølgende. Ulla Pors Nielsen er en af dem, der har sagt, at det var nok en fejl, at vi lavede den bemanding på presselogen i søndags. Men kunne du ikke lige prøve at tage os, du kender TV2. Hvad er det, der foregår op i hovederne på cheferne, når de tænker, jamen den er da bare fjong at have Mikkel Hertz siddende på den ene side af bordet, og Jens Skorbo på den anden, som i gåseøjne den kritiske udspørger. Altså, hvad er det, der foregår oven i hovedet?
Jamen, jeg tror, de har tænkt, fordi de havde jo egentlig planlagt, at de kun ville tale habilitet. Og det er jo sådan set ikke noget problem på mange måder at have Jens Skorbo til at sidde og tale om det. Bortset fra, at man kan diskutere hans egen habilitet i den her sag.
Jo, men han er jo tidligere mediechef, altså på
TV2. Ja, lige
TV2.
Præcis. Og så tror jeg bare, de har tænkt, at Skorbo, og det er han jo også. Skorbo er jo en dygtig, virkelig dygtig vært og en pisse kritisk interviewer. Så tror jeg bare, de har tænkt, det er fint, den kan han sådan set godt tage. Og der tror jeg bare, man har glemt, at det hele bliver lidt for syltet ind i hinanden.
Det kan godt være, at det er mig, der er dum, men altså, når emnet, og det kan man så diskutere, om det er for smalt i forvejen, men når emnet er habilitet, hvordan kan man så sætte en mand, der er tidligere chef, og dermed jo principielt under mistanke.
En del af hele den historie, vi diskuterer.
Ja.
Og i hvert fald under mistanke for ikke at have håndteret det her ordentligt, ja. Og ikke at have kommet den her kultur til livs. Altså, jamen, det har man nok først kommet tanke om, da man så det rulle hen over skærmen. Sådan er det jo nogle gange, man kigger på et eller andet og tænker, wow, den nælede vi ikke, den der.
Men Cecilie, hvad siger det om sådan ligesom tankesættet i mediebranchen, at man slet ikke ser den oplagte inhabilitet, der ligger der?
Det tror jeg simpelthen ikke er andet end en tankeløs fejl. Altså min oplevelse er jo faktisk desværre heller ikke, at sexchikane er værre i mediebranchen end andre steder. Jeg tror, at underkøbet end der er brancher, som er væsentligt mere mandsdomineret, hvor det er værre, end det er i vores branche. Jeg tror desværre, det er et problem, der gennemsyrer hele samfundet.
Jeg skal lige høre dig, inden vi skal til første indslag. Det, der jo var anledningen til, at man hovedsageligt snakkede om det i søndags, det var jo det her initiativ, der var udgået fra seks af dine kvindelige kolleger på TV2, der så førte til, at rigtig, rigtig mange kvindelige journalister har glemt antallet, men vi er oppe i flere hundrede, 700-800, så vidt jeg husker, skrev under på den her erklæring til Sofie Linde om, at hun ikke er alene. Du skrev ikke under, hvorfor gjorde du ikke det?
Det gjorde jeg ikke, fordi at jeg læser det brev som om, at man selv har været udsat for noget i mediebranchen. Og det har jeg ikke. Jeg har prøvet det alle mulige andre steder, men faktisk ikke i mediebranchen. Så det synes jeg ikke, jeg vil skrive under på, når jeg ikke har været det. Og så er jeg faktisk enig i den vurdering, der hedder, at jeg vil som studievært, eller hvis jeg var reporter, ikke kunne stå og interviewe de seks kvinder, der står bag det her brev, hvis jeg selv har skrevet under på det.
Hvorfor ikke?
Det synes jeg simpelthen ser for underligt ud i seerens øjne. Jeg gør jo mig selv til aktivist på et eller andet plan. Og så siger folk, ja, men alle er jo mod sexchikane. Ja, selvfølgelig. Men det er heller ikke kun det, du skriver under på i det brev. Og jeg er fuldstændig enig dybest set i alt, der står i det brev. Men der er jo nogen, der mener, at det ikke er sådan, det skal hanteres. Der er nogen, der mener, at Sofie Linde skulle have sagt navnet. Der er nogen, der mener, at det her det skulle gribes an på en anden måde. Og deres standpunkt skal jeg jo også være parat til at tage ind som uafhængig journalist. Og det synes jeg ikke, jeg kan.
Det du ligesom anfægter, det er, at erklæringen om, at man er imod sexchikane, sådan som man mener, den har udfoldet sig på danske mediearbejdspladser. Det er altså ikke en selvfølgelighed at sige det, selvom du er enig. Det er ikke en selvfølgelighed at sige det på linje med, at vand løber nedad og sådan noget.
Altså jo, det er det, men nu har der bare været diskussion om det er den rigtige måde at gøre det på. Der er jo sågar nogen, der har ment, at Sofie Linde ikke måtte gøre det i et comedy show. Der er nogen, der mener, hun burde have sat navn på. Der er nogen, der mener, at det skal gribes an og henvendes direkte til mediecheferne og ikke til Sofie Linde. Og så videre og så videre. Altså, der er flere forskellige meninger om, hvordan det her det er grebet an. Og det gør bare, at jeg ikke kan gøre mig til en del af lige præcis den specifikke sag, hvis jeg gerne vil foretage interviews omkring lige præcis det brev.
Cecilie, hvis man har siddet og lyttet til vores samtale her, så kunne man jo tro, at det der MeToo og sexchikane-diskussion, det er mest noget, der ligesom har taget afsæt i TV2. Og det har også fyldt meget, men ret skal være ret. Der er også fokus på andre store medievirksomheder i Danmark. Så sent som i dag, der bringer Dagbladet Information en historie om 10 tidligere praktikanter fra Danmarks Radio, der har skrevet, der udtaler sig om, hvordan det har været at være praktikant der, og hvordan de har oplevet, siger de, nogle ubehageligheder fra især en visse, ganske vist få, mandlige chefer. En af underskriverne på det brev er journalisten Jenny Petersen. Hun sidder nu nede i Israel, nede i Jerusalem. Men hun har også på sin Facebook-side forklaret lidt om, hvorfor det er, de er så vrede. Hun skriver blandt andet på sin Facebook-side, undskyld DR, men tager I pis på os, at det her er en joke for jer. Og baggrunden for det er, at Jenny Petersen og med hende de andre tidligere praktikanter på Danmarks Radio simpelthen føler, at det har været som at slå i en dyne og få Danmarks Radios ledelse i tale. Og jeg ringede, som jeg allerede har antydet lidt tidligere, til Jenny Petersen og spurgte hende, hvorfor hun egentlig er så vred på Danmarks Radio.
Først og fremmest fordi, at de taler med to tunger deres ledelse, når de får sådan en her klage. Det er i hvert fald min oplevelse med den henvendelse, vi har sendt til DR's HR-ledelse. På den ene side, så stiller de sig bag os kvinder og siger, vi er her for jer, vi støtter jer, det her det er uacceptabelt. Og på den anden side, så tvinger de os mere eller mindre til at stå frem med navn over for den navngivende chef eller leder, som går igen i fem af vidnesbyrdene. På trods af, at de er fuldstændig bekendt med alle vores identiteter, vi har skrevet under alle sammen. Og de tillader sig endda at sige, at det jo ellers er på rygtebasis over for den her leder, hvis ikke han må kende til minimum et af vores navne. Det er så mit navn i den sammenhæng. Og det kan jeg ikke forstå, for der er jo ikke noget rygte over det, fordi de sidder med vores underskrifter, og de sidder med vores vidnesbyrd. Jeg kunne godt forstå DR's ledelse, hvis vi var anonyme i den henvendelse til HR. Men det er jo ikke tilfældet.
Men må jeg ikke forstå, hvorfor er det, at I ikke vil gå hele vejen og lade den beskyldte mand vide, hvem det er, der står bag klagerne? Hvorfor må han ikke få det at vide?
Ja, han har fået mit navn at vide, for ellers ville de jo slet ikke gå videre med sagen og konfrontere ham, hvilket også er det kritisable i det her. Men det forholder sig jo sådan, at min læsning af det er, at DR ikke har forstået en pind af, hvad MeToo handler om. Fordi det jo blandt andet handler om, det magtforhold. Nogle af de her kvinder, som har klaget, er jo stadig i huset og har deres arbejdsgang i DR. Og vi ved jo ikke, kan man sige, vi sender bare den her klage med vores vidnesbyrd. Vi aner jo ikke, hvad der sker med den mand. Vi ved ikke, om han bliver inviteret til en kop kaffe af HR og får et rap over nallerne, og så kan han ellers vende tilbage til sin hverdag. Så det vil sige, at der er nogle af de her kvinder, der kan risikere at skulle arbejde sammen med ham eller under ham i morgen eller senere i deres karriere i DR. Og det mener vi er rigtig problematisk, fordi så har han jo noget på dem, og de har intet på ham.
Altså det, du i virkeligheden siger, er, at det kan simpelthen skade karrieren, hvis man stiller sig frem og med navns nævnelse og siger, at jeg er utilfreds med den og den kollega.
Ja, yes, absolut. Eller i hvert fald gør en nervøs for det. Mm. Eller at der er andre i huset, der måske får kendskab til det. Det holder simpelthen ikke. Altså man kan forstå, jeg kan faktisk forstå DR i forhold til, hvis sagerne eskalerer, hvis vores sag var eskaleret for eksempel til fagforeningsniveau eller en eventuel erstatningssag, så er det klart, så kan du ikke gemme dig. Så bliver du nødt til at stå frem med navn. Men det er jo ikke tilfældet her. Det, der er tilfældet her, det er, at DR i deres konfrontation med den pågældende leder, som de har navnet på, kræver, at vi står frem med navn over for ham.
Er det ikke i virkeligheden et helt centralt retssikkerhedsmæssigt synspunkt, det her med, at hvis man bliver beskyldt for et eller andet, og man skal forsvare sig, så er det også kun fair, at man får at vide, hvad man skal forsvare sig imod, og hvem det er, der siger, man har gjort sådan og sådan. Det er jo et princip, der gælder. Altså, hvis der kører en sag ved retten, så er det jo et princip, der gælder. Hvorfor skal det ikke gælde her?
Men altså, DR2 er jo ikke retten. Det her, det er jo en personalsag. Det er jo noget helt, helt andet, som jeg også sagde til dig. Hvis det eskalerer til, hvad kan man sige, en retssag eller en erstatningssag, så er det klart, at man jo slet ikke undgå det. Det er, at de gemmer sig bag sofistikerede jura, som handler om forvaltningsloven, hvor de siger, at de har et særligt ansvar for at beskytte og høre begge parter. Det er jo ikke tilfældet i alle mediehuse. Jeg har lige været i debat med for eksempel Gry Inger Reiter, som er kronikredaktør eller debatredaktør på Information, og hun fortæller jo, at det er helt fint på Information, at man kommer med en anonym klage, og at det stadig bliver taget videre. Så det her, det er jo også et spørgsmål om, hvordan det er skruet sammen. Hvad kan man sige, mere sådan systemer, som jo, altså det er jo, hvad det er, men det gør jo unægteligt, at det spænder ben for de her kvinder, og kan sætte dem i en rigtig ærgerlig og sårbar situation.
Og du har ikke et kort øjeblik overvejet, hvad skal man sige, retssikkerheden for den mand, der bliver beskyldt for et eller andet? Jeg er helt med på, at det ikke er en retssag, men det kan jo føles sådan, hvis man pludselig bliver kaldt ind til sin chef og får at vide, der er x antal kvinder, der siger noget om dig, men du har jo ikke fået at vide, hvem det er.
Ej, altså, ja, som du også meget fint siger, det er jo ikke en retssag. Det er en samtale, han skal have med HR om fem vidnesbyrd, hvor han er nævnt, og hvor at der er præcis samme mønster i hans adfærd. Jeg går ud fra, at den mand godt kan genkende situationerne. Han siger jo selv i Informationen, han kan genkende nogle af dem i hvert fald. Og så siger han jo blandt andet også, at han var meget, meget overbevist om, at den omgangsform, han har haft i forhold til os, går ud fra, var noget, der skabte et godt arbejdsmiljø. Mm. Det er sådan en omgangsform, som at klaske praktikanter i røven og give dem massager, æben i håret. er noget, der skaber et helt fantastisk arbejdsmiljø og en god stemning på en redaktion, hvorfor han så ikke retter det mod mænd. Det er i hvert fald ikke vores oplevelse, at det har været tilfældet. Jeg tror ikke, vi tager alt for mange hensyn til de her mænd, især når på internt niveau, også når vi diskuterer det, du ved, ude på medierne og med hinanden. Hvilke hensyn har den mand taget til de praktikanter, han har krænket?
Konfronteret I nogensinde den pågældende med, at I følte, at den her adfærd var uhensigtsmæssig?
Nej, det gjorde vi ikke. Altså, for mange af os, så var det jo det allerførste møde med det her nyheder som praktikanter, hvor man lige pludselig opdager, at det åbenbart er normen, eller i hvert fald oplever på egen krop, at den her mand kommer hen og giver massage og diverse andre ting, klask i røven, og kalder praktikanter for smukke. Det er jo sådan, igen, at magtforhold betyder noget, og når det ens, i mit tilfælde var det jo min chef, og man kommer sådan helt ny i huset, så kan det være rigtig svært at råbe op, fordi man aner ikke, hvilke konsekvenser det får for en. Kan man så spørge, jamen, havde det gjort en forskel, hvis vi havde gjort det? Det klager han sig jo også lidt over til information. Jeg vil gerne have vidst det før, så jeg kunne ændre min adfærd. Ja, når du er chef, så skal du stille dig selv det spørgsmål før, langt før. Vi skal slet ikke nå til det her punkt. Du skal stille dig selv det spørgsmål. Er det hensigtsmæssigt at opføre sig på den her måde? Er der en chance for, at der er nogen, der kunne føle sig krænket? Skal ikke udelukke, at der sidder en derude, som tænker, det er okay. Men når man er chef, så har man altså et særligt ansvar. Der tænker jeg i forhold til at spørge sig selv, hvordan er det egentlig, jeg opfører mig? Hvordan bliver det opfattet?
Du skriver, Shani, i slutningen af dit Facebook-opslag, at de fleste mænd trods alt ikke skal føle sig ramt. Du skriver, at I er big time i flertal, heldigvis. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Nu den her konkrete mand, som I det her indlæg handler om, er han en enig svale, eller er der flere af ham, eller af folk som ham i DR, som du har oplevet det?
Der er da helt klart flere, det er jo det, vi skriver i planen.
Altså, og som du er det også, du har oplevet på egen krop, havde jeg sagt?
Ja, jeg havde en anden oplevelse, som de, og jeg har været vidne til, at Cecilie Lange, som jo også står frem med navn i information, og som også stod frem i dag i Radio Loud, er blevet kastet i røven af en chef, som godt nok ikke er navngivet i vores klage. Og så har jeg også selv fået en anden kommentar i huset af en kollega, det var så ikke en chef eller en leder, som jeg fandt helt vildt stødende. Men som du også nævner nu, langt de fleste mandlige kollegaer, jeg havde hos DR, var altså fantastiske og dygtige og kyndige og alt muligt. Og derfor har jeg heller ikke lyst til at tale om en gennemsyrende kultur. Jeg ser det som en kultur, der lever i bedste velgående, men sideløbende med de andre kulturer, som også er gode. Men det ændrer jo bare ikke på, at vi skal have den vendt, og har gjort noget ved den.
Nu har jeg lige talt med Danmarks Radio, og de har ikke mulighed for at kommentere sagen i dag. De har et par betragtninger på journalisten, men det er så også det. Men siger, at du er blevet indkaldt til et møde i HR-afdelingen. Hvad er din reaktion på det?
Altså, jeg har lige læst mailen. Jeg har jo været i... Det er ligesom mig, der har været tovholder på den her indsamling af vidnesbyrd for de kvinder, der står frem i mailen. Og jeg har været i dialog med dem, og jeg har lige fået en mail, hvor de inviterer mig til kaffe. Det lyder jo næsten hyggeligt, fordi de kan forstå, at jeg er utilfreds med den måde, det her bliver foregået på. Jeg vil da gerne tage kaffe med dem. Jeg er bare ikke sikker på, at det bliver så hyggeligt.
Hvad mener du med det?
Det er ligesom om, at der er sådan en tilgang til det, at det hele kan løses med kaffe. Jeg er da mere interesseret i, hvad de har tænkt sig at gøre ved den her mand, som du klager over. Hvad skal der ske med ham i huset? Baller han stadig rundt? Har han fået en påtale? Det nævner de ikke noget om. De vil tage mig bare til kaffe for at tale om håndteringen af sagen. Det går jeg selvfølgelig gerne ind i, og jeg stiller gerne op på den ene eller den anden måde, så bliver over Skype eller hvad.
Hvad burde der ske med den her mand, som du ser det?
Det ved jeg ikke, og det er heller ikke mit ansvar. Altså, vi har jo stillet vores vidnesbyrd til rådighed til DR's ledelse og fortalt det som her. Vi har oplevet det. Her har I vores navne, I har vores oplevelser. Så er det jeres ansvar at handle på det. Man skal huske på, det er jo ikke et medarbejderansvar eller et praktikantansvar at løfte den her byrde om at skabe et trygt arbejdsmiljø eller et chikanefrit arbejdsmiljø. Så det er jo 100% DR's ledelse, der skal tage til den nu og finde ud af, hvad skal der ske. Om han skal, om et hoved skal ryge, eller om han skal have et lap over natten, det kan jeg jo ikke udtale mig om, og det har jeg heller ikke nogen holdning til. På et mere generelt plan dog, vil jeg sige, at vi taler jo lidt om det her med, hvad skal der til, før kulturen rent faktisk rykker og ændrer sig, og vi ikke bare sidder fast i debatten. Og der vil jeg sige, at jeg tror simpelthen, at man bliver nødt til at se, eller de her mænd eller andre, det kan jo også være kvinder, der krænker, bliver nødt til at se, at det har konsekvenser, når de overskrider folks grænser og måske gentagne gange krænker et andet menneske eller en ansat. Sådan må det være.
Og den kan, altså, den kan ikke landes på en kop kaffe, forstår jeg på dig.
Altså foreløbigt ikke. Jeg vil det gerne drikke kaffe med dem, men som sagt, så synes jeg, det er vigtigt at tale om konsekvenserne. Man kan jo sige, at det handler jo også om, at ledelserne ude på medierne, og i det her tilfælde DR, skal vise os andre, at der er handling bag ordene. Så når de siger, når de går ud og siger noget, Sandy French, som er nyhedsdirektør, går ud og siger, det er rigtig vigtigt for os, vi tager det meget alvorligt, det er uacceptabelt i vores hus, så kan man jo godt undre sig lidt, hvis der ikke sker noget i den anden ende. Altså, der er ikke reelle konsekvenser. Det forholder sig jo sådan, at der er nogen her i vores branche, som er mere værd end andre. Der er nogle af de her mænd eller kvinder, som er vildt indbringende og har en stor værdi for de her medier. Men de bliver nødt til ledelserne at vise, at vores sikkerhed, medarbejdernes sikkerhed og trivsel, at de vil prioritere den over for eksempel en populær eller folkekær person. Det kan det jo nogle gange være, som de har kært på mange andre områder. Og før de ligesom demonstrerer det, og det manifesterer sig i handling, så har jeg lidt svært ved at tage dem seriøst.
Ja, så vidt altså Shani Petersen, journalist og tidligere journalistpraktikant på Danmarks Radio, der nu, må vi forstå, er inviteret til kaffe i DR's HR-afdeling, en seance, hun hvis ikke har synderligt store forventninger til. Men Cecilie, noget af det, jeg jo ligesom taler med Shani om her, det er jo det her med, om ikke mændene, hvor meget vi end foragter det, de beskyldes for at have gjort, har krav på en eller anden form for, skal vi kalde, så kalde det retssikkerhed, selvom det ikke er en retssag. Hvad tænker du om det?
Jo, 100%. Men jeg er egentlig langt hen ad vejen ret enig med Shani her, og jeg kan egentlig godt forstå, at hun er vred. Vi skal passe sindssygt godt på vores praktikanter. Det er så sårbart. Du står lige med foden på vej ind i en branche, og det er så svært at være den, der siger fra, for du vil jo så gerne gøre karriere i en branche, hvor der er rigtig, rigtig mange ombudet.
Kunne det her den her opsang nu fra tidligere DR-praktikanter, kunne den lige så godt være kommet fra tidligere TV2-praktikanter?
Det er faktisk ikke klar over, men muligvis. Men det jeg i hvert fald synes, fordi vi har jo det, der hedder MTU-undersøgelsen, hvor du anonym i et skema rater din arbejdsplads, men faktisk også dine nærmeste ledere på alle mulige måder. Og hvis du kan være anonym der, så vil man jo også sagtens kunne lave et kapitel i den undersøgelse, der handlede om sexchikane. Og der synes jeg faktisk, man har forpligtelse især i forhold til vores praktikanter virkelig at undersøge, om de er ordentligt tilpas. For prøv lige at forestille dig at være enten praktikant, men sådan set også menige medarbejdere, og skulle gå ind og klage over din chef, som så får en reprimande, fordi at sagen ikke er grovere end det, og så skal han så stadigvæk være din chef, velvidende, at du har klaget, og han har fået en reprimande af sin øverste chef. Det er jo ikke fedt. Så derfor tror jeg, at man er nødt til hele tiden at undersøge, om vores praktikanter og menige medarbejdere, om de har det godt nok, om kulturen er, som den skal være, og så er det klart, at hvis der skal indledes en regulær sag, så skal man selvfølgelig ikke anklages anonymt af nogen. Den går jo bare ikke.
TV2's tidligere administrerende direktør, Merete Eldrup, hun var ude, jeg tror det var i Jyllandsposten i går, og sige, at jamen, hun må bare blankt erkende, at der sådan set ikke var sket nok på den her front. Altså, man havde ikke taget det her alvorligt nok. Den nuværende direktør, Anne Stig Christensen på TV2, har nu indledt sådan en samtalerunde med udvalgte, må jeg forstå, kvindelige medarbejdere på TV2. Og jeg talte i går med tillidsmanden på den mangeårige tillidsmand på TV2, Lennart Sten, som sagde, at det, vi befinder os i lige for øjeblikket på TV2, det er simpelthen en meget, meget sårbar proces, hvor ting, der ligesom har stået fast i mange år, pludselig bliver kastet op i luften og vendt på hovedet. Er du enig i den vurdering?
Ja, fuldstændig. Og vi skal altså også bare lige huske her, at vi har at gøre med en branche, hvor folk tit er kontraktansat i 6 måneder eller 12 måneder ad gangen. Det gør det dele nede med heller ikke nemmere at træde ind på chefens kontor, den øverste chefs kontor, og klage over sin egen chef. Det gør det altså virkelig ikke.
Se, nu er det gode spørgsmål jo, hvorfor en hel branche, og det er så min påstand, har kunnet tale om, at sådan noget her foregik. Det har sådan været snak mand og mand imellem, men det er aldrig rigtig gået hen og blevet en sag. Før nu her efter Sofie Linde. Og nu vil jeg godt lige sige velkommen til dig, Anne-Grethe Rasmussen. Du er med på en telefon helt over fra Washington, tror jeg, du sidder. Er det ikke rigtigt?
Det er sandt.
Anne-Grethe, du er udover at være tidligere, det er efterhånden mange år siden, tidligere chefredaktør her i huset på Berlingske, så er du i dag dansk journalist i USA, og så er du redaktør på POV, det her internetmedie. Da vi to talte sammen i går, så anbefalede du mig at gå en tur på YouTube. Og der sagde du, at jeg skulle lede efter et klip fra Oscar-uddelingen tilbage i 2013, hvor verden, som er, nu er jeg ikke så stærk ud i skuespillere, men Seth MacFarlane, som vist er en kendt skuespiller, var med til at dele priser ud. Og pointen i den her historie er, at han liner billedet af 5 kvindelige skuespillere op, der er nomineret til at få den her Oscar. Og så er det, han siger følgende.
Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein.
Og Anne-Grethe Rasmussen, hvad er det, du synes er så sigende ved det her klip fra 2013?
Det har fået utrolig meget omtale i USA. Ja, det fik det så 4 år efter, fordi 4 år efter, der rullede MeToo-bølgen i USA, efter afsløringerne af flere mænd. Med først og fremmest selvfølgelig den verdensberømte afsløring, som alle kender med Harvey Weinstein, og så senere var der jo, eller samtidig var der også Bill Cosby, som de fleste, i hvert fald af dine ældre lyttere, vil huske, som jo også er meget, meget berømt. Og så kiggede folk tilbage på det her klip og begyndte at analysere på det. Der var blevet zoomet ind på deltagernes, altså publikums ansigter, som jo er hele Hollywood, altså den globale elite af de allermest kendte skuespillere i hele verden. Og der kunne man så se, at der var nogle få, som så ildeberørt ud, men de fleste, de sad jo bare og grinede. Altså der var sådan virkelig sådan en hjertelig stemning af, nu gør vi grin med noget, som alle i Hollywood godt ved. Han er en værre en.
Og pointen er jo lidt, at det finder sted 2-3 år før, eller endnu flere år før, at sagen
for
alvor
år før, lige præcis. Og der jo var så sådan en retrospektiv kæmpe forargelse over, at en hel branche sad og grinede af noget, som alle vidste, men som ingen turde tale, eller ingen ville tale om. Det ud af senere, da nogle journalister begyndte at trævle sagerne op, fordi de her kvinder var 20-30 år tilbage gået med det hele deres liv, og de turde ikke sige noget. Og selv da de blev opsøgt af 2 journalister fra New York Times og en fra det magasin, der hedder The New Yorker, så turde de stadigvæk ikke sige noget. Der var kvinder...
Anne-Grethe, prøv lige at høre. Jeg stopper dig lige her. Der er lidt det, man i gamle dage ville have kaldt atmosfæriske forstyrrelser i forbindelsen. Jeg ved ikke, om du kan gå tættere på et vindue eller noget i den retning, og om det gør det bedre.
Det kan jeg prøve. Jeg sidder ellers ret tæt på et vindue, men jeg kan ikke bevæge mig hen
nu
til et andet vindue. Er det bedre
nu
her?
Nu er det rigtig fint igen.
Okay, godt.
Men altså,
kort sagt, forargelsen gik på, at en hel branche vidste besked, og det var hele Hollywood, og alligevel skete der ikke noget, før de her journalister ringede til de her kvinder, som havde gået med for nogens vedkommende virkelig frygtelige oplevelser, voldtægt og virkelig grove seksuelle krænkelser hele deres liv. Og der kan man sige, hvis man ser på det, oversat til danske forhold, så kan man sige, at det virker som om på mig, du ved lige så godt som mig, Henrik, journalister, de sladrer. Mm. Og de sladrer meget. Og det virker på mig, når jeg skimmer hen over de sociale medier især. Jeg bor jo ikke i Danmark, så det er jo meget der, jeg sidder og kigger, at jeg simpelthen kan se kommentarspor, kommentarer, hensydninger, sådan antydninger, hvor folk de enten morer sig eller forarvet, men det er sådan ligesom, der bliver kredset rundt om en hel masse ting, så man kan se, at folk udmærket har vist, ældre kolleger, tidligere kolleger, som siger, haha, så kommer de med nogle indforståede udtryk, som jeg heller ikke kender, om forskellige mænd, og det synes jeg egentlig er mere lumpent end noget andet. Fordi hvis man går rundt med den her viden, og man enten morer sig over det, eller antyder noget, eller hentyder noget, så er vi jo faktisk ude i en slags folkedomstol, bare indirekte på den ene side, og på den anden side, så de ofre, der måtte være, de får jo bestemt ikke nogen hjælp af, altså når det foregår på den måde, når samtalen foregår på den måde. Og det var derfor, da vi talte sammen i går, at jeg sagde, at det minder mig, altså det er selvfølgelig lidt mere nedtonet, det er altid, når det er Danmark i forhold til USA, det er altid lidt mindre hos os, og lidt mindre omfangsrigt, og lidt mindre slemt osv., men det minder mig om den samme mekanisme, at der er en branche, hvor der er en hel masse fortielser og en hel masse viden, som cirkulerer internt i branchen, mens at det ikke hjælper de mulige ofre, der måtte være. Og derfor synes jeg, det er så befriende, at det kommer frem nu, at der kommer de her sager, og der er nogen, der stiller sig frem, og der er nogle journalister, som undersøger.
Tillad mig lige at citere fra din egen kronik i Berlingske i går. Du skriver, mens undersøgende journalister har travlt med at afsløre rådenskab i plejesektoren, sundhedssektoren og bankverdenen, via de samme undersøgende journalister tilbage fra at rette søgelyset mod medierne. Og så spørger du, kunne der være en sammenhæng med, at 90% af de undersøgende journalister er mænd? Er vi... Men jeg kan spørge dig. Nu kan jeg spørge, du er jo også til stede, Cecilie Bæk. Er vi for konspiratoriske her?
Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at der er så mange mænd blandt lederne i mediebranchen, hvis jeg skal være helt ærlig, end jeg tror, det har noget med de undersøgende journalister.
Så det, du i virkeligheden siger, er, lige så lidt karrierefremmende det er at angive en mandlig leder, lige så lidt karrierefremmende er det, eller har det i hvert fald været at gå hen til en mandlig leder i mediebranchen og sige, skulle vi ikke kuglegrave mandlige ledere i mediebranchens trang til sexchikane? Er det det, vi er ude i?
Nej.
Det kommer der i hvert fald ikke noget ud af. Eller det har der ikke kommet noget ud af tidligere. Det kan jo godt være, det ændrer sig nu.
Ja, jamen gør det det? Ændrer det sig nu?
Altså, jeg har i hvert fald helt konkret viden om to gange inden for de sidste 3 år, hvor der er en journalister, som har prøvet at rejse de her sager og har fået blankt nej af deres mandlige chef.
På danske medier?
Så
på danske
jeg vil sige, at jeg vil sige, jamen altså simpelthen foreslået en case, og har fået at vide, at den historie skal vi ikke skrive. Så jeg vil sige, at det er måske lidt provokerende at sige det her med de mandlige undersøgende journalister. Jeg tror sådan set, Cecilie rammer den bedre, at det nok også handler om, at der sidder et cheflag, som for det første ikke har lyst til at rette søgelyset mod mediebranchen selv, og for det andet måske i virkeligheden selv kunne være mistænkt. Og hvis man selv er mistænkt, eller selv har en nagende fornemmelse af, at man måske kunne havne som mistænkt, så har man jo slet ikke lyst til det. Så har man jo mere lyst til at skubbe det fra sig, eller bortforklare, eller sige, at der slet ikke er noget problem.
Og så er vi så er vi måske tilbage ved søndagens udgave af Preslogen på TV2.
Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Du får ikke mig til, Henrik. Det er godt forsøgt, men du får ikke mig til at anklage nogen som helst konkrete mænd i din udsendelse. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at de store medievirksomheder... Altså, vi har lavet en serie på det medie, POV, hvor jeg er redaktør. Og i den serie, der vælter det ind med indlæg. Altså, vi er oppe på over 30 indlæg, hvor kvinder mest, der er også åbent for mænd naturligvis, skriver om de overgreb, de har været udsat for. Og når jeg ser på de indlæg, så har vi lovet vidnerne fuldt kildebeskyttelse. Der kommer ikke nogen navne, hverken på arbejdspladser eller på overgrebsmænd eller overgrebskvinder. Men jeg kan bare se, at arbejdspladserne går igen, cheferne går igen. Og jeg håber, og det er også det, jeg siger i den kronik i Berlingske, som i øvrigt er i POV i dag, så alle kan læse den inde på pov.international, der siger jeg, at jeg håber, at de kvinder finder hinanden, så de sammen kan gøre noget, og her taler jeg igen ikke om at offentliggøre navne i pressen, fordi den slags uformidlet folkedomstol er farlig. De skal gå til deres arbejdspladser, de skal gå til medierne og til repræsentanterne for HR, personale osv. Og så håber jeg, at nogle journalister finder dem.
Men man
jeg håber,
bare lige spørge,
at der bliver sat noget undersøgende journalistik i gang.
Anne-Grethe, man kan lige spørge her til sidst. Altså, jeg forstår fuldt ud, at du ikke kan oute hverken dem, der skriver, eller de mænd, de skriver om. Men kunne du bringe os lidt tæt på, hvad er det for nogle medier, du især oplever, har det her problem, når du læser på de der whistleblower-indberetninger, du modtager?
Altså, når jeg læser den whistleblower-linje, som vi har, så er det faktisk en bred vifte af medier. Jeg vil sige, at fordi vi er sådan et lille land, så har vi været meget omhyggelige med at anonymisere, fordi hvis vi begyndte at skrive tv-stationer og radiostationer, så er der ikke særlig mange. Men jeg vil sige, at der har været en lille overvægt af elektroniske altså medier, men der har været også mange på de store papiraviser. Der har været meget få, men det synes måske også at handle mere om hvordan vores medieverden ser ud. Der har kun været én beretning om et online-medie. Og så har der været to fra Christiansborg, og så har der været to fra reklame- og kommunikationsbranchen. Så overvægten ligger på de gamle, store printmedier og de elektroniske medier. Der har kun været et par enkelte fra regionale og lokalmedier, så det er nok de store arbejdspladser, hvor folk i hvert fald mest har valgt at skrive.
Og så skal jeg lige her til allersidst spørge dig bare et frisk slag på tasken. Ryger der en mediechef på den her konto inden for det næste halvår?
Altså, det vil overraske mig meget, hvis Danmark adskiller sig så meget fra alle andre lande. Altså, hvis du ser på USA, så har der været fyringer overalt. Washington Post, New York Times, NPR, altså vi kan blive ved. Så det skulle være meget underligt, hvis Danmark ikke ligner USA. Men det kan være, at vi har en lidt mere sådan hyggelig, nu sætter vi os ned og taler det hele igennem og tager en kop kaffestemning, end der er her i USA, hvor kontrasterne og modsætningerne altid er lidt større end andre steder. Men så vil jeg også sige, at der er jo altså allerede røget nogen. Det er bare sådan, at de bliver sparket ud eller går selv med andre begrundelser. Og det kunne de undersøgende journalister, der er i gang nu, jo måske også kigge lidt på.
Og den opfordring er hermed videregivet. Tak til dig, Anne-Grethe Rasmussen, dansk journalist, bosiddende i det amerikanske og redaktør på internetmediet pov.com. Tusind tak, fordi du ville være med, Anne-Grethe. Og jeg vil ikke påstå, at vi nødvendigvis har sagt det sidste om MeToo og sexchikane i det her program, fordi det virker som om, at det er en historie, der fortsætter. Men vi har sagt det sidste om det i denne her udsendelse, fordi nu skal vi, Cecilia, videre til noget helt andet. Vi snakker lige om Instagram, inden vi gik i gang, og du forevigede studiet og mig og dig på Instagram, og imponerede mig ved at fortælle om dine 30.000 følgere. Jeg har 500 og lægger mest billeder op af min hund. Den er så også sød. Sasseline Sørensen, også kendt som Sasseline Drejer, har ikke længere nogen Instagram-profil. Og det har hun ikke, fordi at Facebook, der jo som bekendt ejer Instagram, i denne her uge lukkede for festlighederne på Sasselines Instagram-profil. Det kan vi lige snakke om, men jeg synes lige først, vi skal høre mit interview her med Sasseline Sørensen og den politiske chef for Facebook i Danmark. Han hedder Martin Ruby, og jeg indledte med at spørge ham, hvorfor Søren må Sasseline Sørensen ikke lægge indlæg op på sin Instagram-profil om, at effekten af mundbind kan være tvivlsom?
Jamen, altså grundlæggende så tillader vi jo rigtig, rigtig mange ting på Facebook, og også så meget er der mange, der mener. Men grundlæggende prøver vi at lade ytringsfriheden råde, men når det så er sagt, så er det jo, har vi også et eller andet ansvar for at rydde op i noget af indholdet, og det er det skadelige i hvert fald især. Og der må jeg sige, at altså, i en situation som den, vi er i med corona, der bliver vi simpelthen nødt til at gå ind og fjerne noget af det indhold, som ligger og er decideret skadeligt for andre mennesker.
Men jeg skal bare lige forstå det, fordi nu siger du, at det er decideret skadeligt, men det er jo ikke sådan, at Sasseline Sørensen er den eneste her på jorden, der siger, at mundbind ikke hjælper ret meget i bekæmpelsen af corona. Så hvad er problemet egentlig?
Jamen, så, altså, nu, altså, Sasseline har jo altså lagt mange forskellige ting op i den sidste tid. Og nogle af tingene er jo udtryk for hendes egen holdning og en skepsis overfor for regeringsstrategi eller for alle mulige andre ting, og det er også helt fint. Man må have lov at have sin egen mening om ting. Det reagerer vi ikke på. Der hvor vi reagerer, det er, hvis du deler noget, som fremstår som noget, der kan være måske fakta og være skadeligt over for andre mennesker. Altså, det er jo Du må ikke lægge noget op på vores platform, der opfordrer eller fremmer skade hos andre mennesker. Og det er uanset, om det handler om vold eller andre overgreb eller sundhedsområdet for eksempel.
Og Sasseline Sørensen, har du gjort det, lagt noget op, der fremmer skade og forhindrer sundhed hos andre mennesker efter egen opfattelse?
Jeg har ligesom alle andre danskere været påvirket af corona, og jeg har fulgt med i udviklingen. Det har haft en stor påvirkning på os som mennesker og på vores økonomi. Og det, som jeg synes har manglet i debatten, det har været, at vi har turde stille kritiske spørgsmål til magthaverne og de tiltag og retningslinjer, der er blevet fremlagt af magthaverne. Så mit ønske er jo at udfordre magthaverne, så vi kan have en åben og kritisk debat om det her. Og min helt store udfordring er, at nu er sandheden blevet valgt af en tech-gigant, og skal vi stille os tilfreds med det?
Og hvad mener du med tech-gigant her?
Det er Facebook, en tech-gigant, der sidder i Silicon Valley, der vælger at censurere mig og at lukke min profil uden advarsel. Der står i jeres egen retningslinjer, Martin Rovy, at jeg skal underrettes behørigt, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har fået en underretning om, at min profil er lukket.
Martin Rovy?
Ja, altså, nu er det jo ikke et spørgsmål om, at der er ingen advarsler, der er kommet i den forstand, at vi har ikke... Det er ikke sådan, at vi går fra at tillade alting til at pludselig at lukke hele profilen. Det, der er sket, er jo, at vi har gentagne gange taget en masse ting ned den seneste tid. Og du, vores retningslinjer er blevet brudt igen og igen og igen. Og altså, det er klart, at og hver eneste gang, så har der jo været tale om, at vi har taget noget indhold ned og sendt en besked til dig om, at vi har taget det ned og hvorfor vi har taget det ned. Og så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så er der tilfælde nok til, at vi så må sige, nu stopper lejen her.
Er det en rigtig fremstilling, som Rovy giver her, Sasseline?
Ja, men det, jeg ikke forstår, det står i Instagrams anmeldelsesvilkår, og det står på side 4, og jeg er ikke blevet underrettet. Jeg har fået fjernet nogle videoer, som I har lavet mig få at vide, at det er sådan, det er. Men hvis vi lige går tilbage og kigger på, hvad I blandt andet har fjernet fra min profil, så handler det om Peter Geisling Kvartrup på Danmarks Radios Nyheder, der fortæller om den her aktindsigt, som politikken har fået omkring, hvordan mundbind virker. Det er den ene. Den anden video er blandt andet en fra Sundhedsstyrelsen tilbage i marts, hvor det er, der er en video på 16 sekunder, hvor det er, de selv siger, at mundbind ikke virker. Det er for eksempel to videoer, som I har valgt at fjerne, men I har stadig ikke underrettet mig omkring, at I vil lukke min profil. Så jeg kunne godt tænke mig at få en forklaring på, hvordan det er, at I vælger at lukke en profil, og hvordan det er, at jeg skal stille mig tilfreds med det. I har valgt at lukke den, men ikke underrette mig.
Og svar lige kort på det, Rovy. Hvorfor har I ikke underrettet
det? Ja, altså, grundlæggende fjerner vi jo indhold, som er skadeligt. Det vil sige, at det vurderer vi ud fra. Vi taler med sundhedsmyndighederne. Det kan være Sundhedsstyrelsen i Danmark, det kan være WHO i verden. Altså, så taler vi med dem og hører, hvor er det, grænsen går på nogle af de her ting, hvor ikke på Sasselines opslag, men i forhold til den generelle, hvordan skal vi lægge vores politik, hvad er det, der er, hvornår bliver tingene skadelige?
Men jeg skal bare lige undskyld afbryde dig, Rovy. Skal det forstås sådan, at det i din verden, i din optik, er skadeligt at sige, at mundbind måske ikke er løsningen på bekæmpelsen af corona?
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Det skal jeg ikke vurdere. Altså,
hvorfor fjerner I så de to opslag?
Men det, vi fjerner, det er for eksempel, hvis du har, nu vil jeg ikke, uden at bare tage et fiktivt eksempel her, men du tager et eksempel med en læge, som sidder fra, det kan være en amerikansk, eller italiensk, eller spansk, og han sidder og så siger et eller andet med, at corona eksisterer slet ikke, og det er slet ikke farligt, osv. osv. Den slags ting fjerner vi, altså, fordi, og sådan noget har der også været.
Men du taler om fiktive eksempler. Jeg prøver lige at være konkret her. Sasseline Sørensen nævner selv to helt konkrete opslag, hun laver. Et med Peter Kvartrup Geisling, Danmarks Radios tv-læge, der har nogle betragtninger om, hvor meget mundbind egentlig hjælper. Et andet er en video tilbage fra marts fra Sundhedsstyrelsen. Jeg spørger lige igen på vegne af lytterne, hvorfor blev de fjernet?
Ja, men jeg har jo ikke siddet og sige på det konkrete eksempel her. Det er jo ikke mig, der sidder og modererer til det her. Men, og, det vil jeg, og derfor vil jeg heller ikke... Jeg tør ikke, uden at have et ordentligt overblik over det, tør jeg ikke forholde mig til det konkrete eksempel, du nævner der. Men jeg kan sige, at vi har jo selvfølgelig været inde og kigge rimelig grundigt hen over nogle uger på de mange, mange forskellige ting, som Sasseline har lagt op. Og der har været masser af ting der, som har brugt vores retningslinjer og været det, som vi kalder skadelige på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Og der kan jeg bare sige, at vi er fuldstændig trygge. Vi er fuldstændig trygge ved den dom, vi har lavet på det, at fjerne noget af det der. Det betyder ikke, at vi har monopol på ytringsfriheden eller andet. Der er masser af mulighed for at sige alverdens ting på vores platform. Og Sasseline sagde også masser af ting på vores platform, som vi lod ligge. Men det er klart, at når hun bryder den her grænse igen og igen og igen, så må vi jo reagere på et tidspunkt.
Men Sasseline Sørensen, det som jeg forstår, Facebook siger på, og det er jo Facebook, der ejer Instagram, skal vi lige huske at sige, er, at det her sidste to eksempler, som du nævner, dybest set er dråben, der får dem til sig at lukke den. Altså, det er jo ikke i sig selv de to mundbindsopslag, det er det, at du vedholdende har lagt en masse ting op, som mange i hvert fald mener er udtryk for konspirationsteorier. Hvad siger du til det?
Ja, men det, der er vigtigt for mig, det er, at vi kan have en kritisk debat. Og udfordringen ligger jo i lige nu, at det er en tech-gigant i Silicon Valley, altså Facebook, at de skal vælge, hvad sandheden er, og hvad vi må tale om. Så hvis de vælger at lukke ned for nogle ting, det vil sige, at de vælger at fjerne nogle ting, de vælger at fjerne mange ting, men jeg er jo stadigvæk blevet lukket uden advarsel.
Men Ruby, forstår du godt, Ruby, den der undren over, at I skal sidde og skalte og valte med, hvad der ligesom er den sandhed, der godt må komme frem, og de påstande, der så ikke må komme til offentligheden. Kan du godt forstå den frustration fra Cecilie Sørensen?
Ja, den situation forstår jeg på mange områder godt. Vi har den jo hele tiden i forhold til, hvor skal grænsen gå i forhold til hate speech, hvor skal grænsen gå i forhold til selvskadeindhold, eller hvor skal den gå i forhold til tonen på nettet. Alt det her. Masser af debatter hele tiden. Men når det kommer til sådan noget som corona og sundhed og liv og død, så bliver vi jo simpelthen nødt til at trække en grænse et eller andet sted. Og der er det rigtigt, vi er jo ikke eksperter på, hvad der er sundhedsskadeligt, hvad der ikke er. Men derfor så taler vi med sådan noget som WHO og sundhedsmyndighederne. Ja?
Martin Ruby, covid-19 er jo en helt ny sygdom, og det er, der er rigtig meget, vi ved om den, ikke også? I marts sagde Sundhedsstyrelsen, at mundbind ikke virker. I Sverige har man valgt at have en helt anden tilgang til at håndtere covid, end vi har i Danmark. Vores egen statsminister har sagt, at hun helt sikkert kommer til at lave fejl. Så mit ønske igen er altså at udfordre magthaverne, så vi kan have en åben og kritisk debat om det her. Og problemet er, når vi kan ikke have en åben og kritisk debat, når I vælger at lukke mig uden advarsel.
Ruby.
Jamen, vi tillader jo altså grundlæggende rigtig, rigtig meget vores platform. Jeg vil sige, langt de fleste mennesker, tror jeg faktisk synes, eller i hvert fald er der stigende tendens, det tror jeg, at man synes, vi faktisk tillader for meget på vores platform generelt i debatten. Og det har vi jo også gjort, altså vi har jo tilladt i rigtig lang tid, at du, Cecilie, kunne sige rigtig meget frit på vores platform, men det er kun fordi, du igen og igen og igen gik for langt, og det ved du jo sådan set godt, du gjorde, fordi du fik jo hele tiden besked om, at du fik taget dine ting ned. Men jeg er enig med dig i, at det er da godt at have en sund skepsis over ting. Det er også fint, at man lægger, at man har en fri debat om ting og stiller sig kritisk. Det synes jeg der er fornuftigt. Men der er...
Ja, sagde jeg altså Martin Ruby, politisk chef for Facebook i Danmark, og Facebook er altså dem, der ejer Instagram. Og så hørte vi også Cecilie Sørensen eller Drejer, som jeg nu faktisk tror, hun kalder sig i dag. Cecilie, hvad tænker du om den her problemstilling? Altså, fordi vi er vel alle sammen enige om sådan noget med, at man skal drikke klor i større mængder, og så er man helbredt for covid-19. Det er ude af en tangent, men det der med mundbind, det er vel ikke så skørt endda, trods alt.
Altså, det er sygt svært, det her. Nu vil jeg har ikke lige læst de opslag, der er fjernet fra Cecilie, så jeg ved ikke præcis, hvad det var, der stod. Men, altså, i gamle dage kunne man sige, der var alt, hvad der beskrevet medierne igennem en eller anden form for kvalitetskontrol, hvis vi i hvert fald gjorde vores arbejde ordentligt, så du kunne ikke komme med alle mulige belastende eller kukuk-gakkede påstande, uden at de blev sagt imod, fordi at de ligesom har været en del af den redaktionelle proces. Og i dag, hvor alle dybest set er deres egen redaktør på Instagram, der kan du komme med vilde påstande. Jeg har blandt andet i hvert fald, så vidt jeg har forstået, har Cecilie beskyldt Bill Gates for at ville sprøjte ind chip ind i os alle sammen. Det synes jeg er en ret voldsom beskyldning i øvrigt. Og det er jo svært, at man ligesom bare kan komme med alle mulige vanvittige beskyldninger og påstande. Samtidig synes jeg måske også, det er meget voldsomt, at de ligefrem går ind og bliver censureret. Så...
Ja, fordi er det ikke I virkelig med til at bidrage til konspirationsteoretikernes sådan myte om, at verden er imod dem?
Jeg kan love dig for, at de bliver overbevist om, at de har fat i den lange ende, fordi deres budskaber er simpelthen så farlige, så de ikke engang må skrives. Men jeg synes faktisk også, det er jo rendyrket censur, og det synes jeg også er et problem, for der skal være plads til alle synspunkter. Så i virkeligheden tror jeg, at man burde sætte ressourcer af fra Facebooks side, selvom det godt nok er mange, til at gå ind og lave en label, hvor der simpelthen stod, i det her opslag, der er påstande, som bevisligt er ukorrekte, for eksempel.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Det kunne man gøre.
Nå, Cecilie, vi er så småt ved at være ved vejs ende. Vi skal lige have sidste indslag på lige om lidt. Men inden da, så vil jeg lige bringe dig down memory lane. Fordi prøv lige at høre her.
Ja. Yeah.
Og hvad med den her?
Jeg er sørøver, jeg er kaptajn Klo. Kom herover, jeg slår dig ihjel, du. Kom her. Vi skal bare sørøver.
Du skal heller komme over til mig, så.
Ja, Cecilie, nu er du ikke helt så gammel som mig. Men jeg er helt sikker på, at du husker det her soundtrack fra din barndom også.
Det kan jeg love dig for.
Og det kommer jo igen nu.
Ja.
Fordi Danmarks Radio bebudede i går, at nu er Kai og Andrea sådan en af de spydspidserne i Danmarks Radios nye børnesatsning. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg elsker det.
Ja.
Altså, jeg må sige, jeg hører jo også. Jeg er jo barn af 70'erne, så jeg er flasket op med Danmarks Radios børne-TV, som jeg synes altså er legendarisk. Altså, herunder Kai Andrea og Bamser og alle de andre. Du kan høre allerede Kai, han når at sige her, jeg er sørøver, kom herover, jeg slår dig ihjel. Altså, det vil jo aldrig blive sagt i et amerikansk børneprogram, der må slet ikke sige sådan noget.
Nej, og det er jo sjovt, du siger det, fordi den her nye tv-satsning fra Danmarks Radio kommer jo på ryggen af, at den amerikansk mastodont, kan vi vist roligt sige, nemlig Disney, er på vej ind på det danske marked med sådan en helt ny kanal. Disney Plus, tror jeg, de kalder dem, og kalder kanalen. Og det er vel en selvstændig pointe, altså der vil man ikke ryge lakridspiber og spise lakridspiber og sådan noget på amerikansk tv, og det er vel hele forskellen.
Det er det. Og det er deres tradition, og alt andet sagt, så må jeg sige, at Disney har lavet masser af fremragende børne- og ungdoms-TV. Ingen tvivl om det. Men der er bare et eller andet helt særligt ved det der danske univers, hvor at både Bamse og Kai Andrea har alle mulige fejl. Altså, Bamse, han er jo den sygeste, mest egoistiske, narcissistiske, urimelige fyr nogle gange. Og det er jo fantastisk, at man ligesom kan få alle de her menneskelige egenskaber med ind i en børnefigur.
Danmarks Radio præsenterede som sagt de nye tiltag i går på et pressemøde. Personligt undrede det mig en lille smule, at Disney fyldte så meget på det der pressemøde. Altså, det var som om, at man hele tiden var nødt til at stive sig af på alt det, man er, og som Disney ikke er. Og det var faktisk der, jeg indledte interviewet, da jeg havde Danmarks Radios børnechef, sådan en har de nemlig der, igennem lidt tidligere på dagen. Jeg spurgte ham, hvorfor egentlig sætte så stort fokus på Disney, når man nu vil præsentere sine egne nye udsendelser?
Det er sådan set, fordi det har også betydning for det marked, som vi agerer i. Jeg var også med i sin tid, da vi lancerede Ramasjang. Det gjorde vi også ud fra, at vi kunne se, at der begyndte kommercielle børnekanaler at poppe op og ændre ligesom i det marked, som det er ageret i på det her tidspunkt. Og vi blev nødt til ligesom at komme med et andet tilbud. Man kan sige, at den streamingvirkelighed, vi er i, uanset om der er Disney eller ej, det er jo et marked, som vi skal forholde os til. Og vores ambition er sådan helt konkret at sige, at vi vil alle Danmarks børn, vil være relevante for dem alle sammen, og der bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan markedet i virkeligheden ser ud. Men de tiltag, vi fortalte om i går, det er jo del af en strategi, som går langt længere tilbage, og som har et langt længere afsæt, end bare Disney Plus, de kommer til markedet. Men selvfølgelig har det betydning, og det er også vigtigt for os at komme ud og fortælle om, hvad er det, vi har i støbeskeen, hvad er det, man kan glæde sig til i forhold til. Det er fordi, som Maria jo også fortalte, så er de danske byer jo lige nu tilkastet med Disney Plus-reklamer. Vi bliver spurgt rigtig meget til, hvordan forholder vi os til det. Og det er jo der, hvor jeg skal sige, jamen det ændrer sådan set ikke på den strategiske retning, vi har sat. Vi vil være noget for alle, og der er nogle af de her tiltag, vi så fortæller om, hvordan vi skal bringe os dertil.
Men hvad er det, Danmarks Radio og Danmarks Radios produktioner kan, som Disney ikke kan?
Jamen Disney kan rigtig mange gode ting. Jeg har set mange af Disney-produktionerne, og vi har jo også nogle af dem her på DR. Man kan sige, at i virkeligheden så er vi født med to helt forskellige afsæt. Disney er en global aktør, og det er Disney Plus jo også. Vi, som jeg ser det, har det kæmpe store privilegie, at vi skal kunne forholde os til danske børn. Det skal i virkeligheden vores opgave meget, meget klart til. Og man kan sige, at det er også der, vi i virkeligheden finder vores berettigelse, og også vores særpræg i markedet, det er, at vi skal kun forholde os til, hvad er det, der er vigtigt for danske børn, og hvad er det, der sker i barndommen anno 2020. Og det kan man sige, hvis vi går til den opgave med det syn, så skal vi i virkeligheden bare lave et indtægtsarbejde, der handler om, hvad er det, der fylder i danske børns verden og færden, og så skal vores indhold ligesom tage afsæt i det. Og det er i virkeligheden det, vi også fortalte lidt omkring Minichang, at det er den tilgang, vi har til det der. Det er præcis det samme, når vi arbejder med Ramasjang, og det er også det samme, vi gør med Ulser. Men, da vi hele tiden forholder os til, hvordan er den danske børnekultur ser ud.
Men Morten Skov, kunne du blive konkret her? Hvad er det for nogle træk ved en dansk barndom, som Danmarks Radio tager højde for i sine produktioner, og som du mener, Disney ikke tager højde for i det, de tilbyder de danske børn?
Jamen, der kan komme med rigtig mange eksempler, man kan sige. For det første det, at vi tager fat i nogle af de emner og tematikker, der fylder hos danske børn. Ultrasmedertøjet, som vi netop lige har haft premiere på, det tog jeg afsæt i, at vi vidste, at der var færre og færre danske børn, der ville gå i bad, og i begyndte faktisk at få rigtig mange bekymringer omkring deres krop, og hvordan den ligesom så ud. Så gik vi ind i et arbejde omkring det.
Og der skal jeg måske lige minde vores lyttere om, at det var faktisk det program, vi talte om her i Q&K i sidste uge, hvor Peter Skov fra Dansk Folkeparti var inde og sige, at det var et seksualiserende program. Men det fortsætter I altså med.
jeg vil sige, det program fortsætter med, og den ambition også om at tage fat i de emner og tematikker, som udgangspunkt godt kan være rigtig, rigtig svære, fordi at det kan være svært ligesom både relationelt at gå ind i, men også fordi de omhandler noget, som der er nogle børn, der har det svært med. Og det ved vi blandt andet omkring kroppen. Men fordi det er svært, betyder det ikke, at vi ikke mener, at vi skal gå ind i det. Og det kan man sige, det er i hvert fald en af de ting, der differencierer os i forhold til nogle af de andre. Og så synes jeg også det her med, at vores indhold ligesom tager afsæt i en dansk børnekultur, en dansk virkelighed. Så når man ser hvis man tager for eksempel vores store fiktionsserie på Ultraklassen, så afspejler den jo en dansk virkelighed i en skole og en dansk skole. Og hvad er det for nogle tematikker og emner, der følger der? Både sådan helt aktuelle, at når der er, hvis der er motionsløb i danske skoler, når der er det, så vil du også kunne se det i en episode af Klassen. Og hele den måde, vi arbejder med hvad hedder det, vores indhold på, hvor vi jo både taler med fagfolk fra alle mulige forskellige dele, men jo også på rigtig meget tid sammen med målgruppen. Både have dem med ind i et skriverum, og til at udvikle det, men jo også til at give os feedback på det, vi så har lavet, for at sikre, at det, vi laver, er relevant for dem.
Månskov, jeg noterede mig en passus eller en sætning i jeres pressemeddelelse fra i går, hvor der stod noget i retning af, at det afgørende ikke, hvor meget tv børn ser, men hvad de ser. Underforstået vel, at så lang tid de bare ser produkterne fra Danmarks Radio, så skal man som forældre bare have super god samvittighed ved at placere dem foran skærmen, eller hvad?
Jeg synes i hvert fald, at diskussionen om, hvad er det, børn ser, og hvad er det, de får ud af det, er lige så vigtigt, som hvor meget det er, de ser. Og vores mål er egentlig ikke, at vi vil øge et minutforbrug. Vores mål er, at når vi taler Ramazan og Ultra, så vil vi rigtig gerne have, at det 4-14-årige, som Ramazan og Ultra dækker, at de bruger os ugenligt, og de kender vores universer, og vi dermed også bliver noget, som også skaber en fælles reference på tværs af den generation af børn, der er nu. Når vi er nede i Minichang, som er for de 1-3-årige, så arbejder vi med en anden målsætning. Der har vi ikke et mål om, at vi skal nå alle. Der er vores mål i virkeligheden, at småbørnsforældrene skal kende os. Det vil sige, at når småbørnsforældrene kender os, så ved de også, at de kan vælge os til, hvis de mener, at der er behov for et småbørnsunivers eller skærmtid. Og der handler det jo rigtig meget for os, om vi vil give et alternativ til alt det andet, der er i markedet lige nu.
Nu tror jeg, at jeg taler på vegne af ganske mange forældre, men jeg kan nøjes med i første omgang at tale på egne vegne. Altså, jeg ved med mine børn, at jeg indimellem lærer DR's udsendelser være en slags barnepige. Sætter den foran fjernsynet, og så kan de sidde og kigge på det, mens jeg laver noget andet. Kan jeg få syndsforladelse for det af dig?
Jeg ved ikke, om det er mig, der kan give dig syndsforladelse, men man kan sige, at du pointerer ind i noget, som er helt rigtigt. Hvis vi sådan tager vores minichange, eller hedder det tilbud, som har premiere eller lanceret i april næste år, så startede det faktisk med et stort indsigtsarbejde, vi gjorde tilbage i 2018. Der begyndte vi for DR for første gang i virkeligheden at måle og forholde os til det mediebrug, der lå for dem under 3 år. Det har branchen aldrig rigtig gjort tidligere. TV-mediemålingen starter på 3+, og så videre. Vi vidste faktisk meget, meget lidt omkring de mindste børns mediebrug. Det vi så fandt ud af, det var, at 50% af 1-årige, de bruger hver eneste uge YouTube. 50% af dem bruger også Ramazan. Men det, vi kan sige omkring de to tilbud, det er, at de ikke skræddersyet til den målgruppe. De er ikke lavet ud for den her målgruppes hverken kognitive eller sproglige udvikling. Og det er virkelig det, vi gør her, det er, at vi sætter os ind og siger, okay, når vi kan se, at der er et mediebrug, som jo også er det, du peger på, der jo reelt er, hvordan kan vi så sikre, at vi giver et kvalitetsalternativ til dem, som tager afsæt i dansk kultur og danske værdier og har det her public service afsæt.
Så det du virkelig siger, det er, at I har haft en ambition om at skabe et kvalitetspasningstilbud, skal vi så kalde det?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et pasningstilbud, for man kan sige, det er ikke bare for os ambition om et pasningstilbud. For os der er ambition i at sige, jamen, vi ved, der er et medieforbrug hos de her småbørn og hos småbørnsforældrene. Og når vi ved, der er det, så mener vi faktisk, at vi skal gå ind i opgaverne. Det ligger ligesom i vores public service-opdrag, at så bliver vi nødt til at forholde os til det. Og hvordan man så bruger det, det er ikke sådan, ligesom at sige, du har helt til ret i realiteten er, at der er rigtig mange forældre, der også bruger det passivt og i forhold til at lige få muligheden for at lave kødsovsen færdig. Men der er også rigtig mange forældre, håber vi, og har vi ambition om, som vil se det her sammen med deres børn. om det er, at de lærer en ny karakter at kende, eller de lærer nogle nye sange at kende, eller nogle nye lege at kende, men det, at der også ligger nogle fælles oplevelser i det på tværs af både børnene og forældrene. Det er sådan set også vores ambition.
Nu skal jeg lige spørge dig her til sidst, Morten Skov. Altså, en legendarisk udsendelse fra Danmarks Radio ligger jo fredag aften kl. 19, Disney Show. Men det er jo fjenden, det er lige pludselig blevet fjenden, de der Disney-folk. Altså, hvad bliver der af Disney Show nu?
Jamen, jeg er sådan ikke enig i din pointe om, at det er fjenden. Jeg synes selv stadigvæk, at Disney laver rigtig, rigtig mange gode ting. Og vi har også fortsat, hvad hedder de, Disney-programmer og Disney-show på DR. Hver eneste år, så genforhandler vi den aftale, vi har med Disney. Det kommer vi også til at gøre næste år. Så som det er lige nu, så fortsætter vi egentlig med at have Disney-show og Disney-programmer. Men vi må se, hvad de der forhandlinger, de bringer med sig.
Er der plads her til allersidst? Er der plads både til en succes fuld Disney Plus og til DR's nye satsning her? Eller er det en krig, hvor der kun er en vinder?
Det mener jeg sådan set helt sikkert, at der er plads til, for jeg mener, at vi kommer til markedet med nogle meget, meget forskellige ting. Vores afsæt og vores opgave er helt anderledes, end Disney Plus' er. Vi skal ikke tjene penge. Det handler ikke om for os at få mange abonnementer. Det handler om for os at nå rigtig mange danske børn. Og det gør vi jo til dels via DR TV og vores tv-kanaler, men vi har jo alle mulige andre ben. DR Lær, hvor vi er ude i daginstitutioner, Ultrabit, hvor vi er ude i skolerne. Så kan man sige, jeg synes, vi har også en anden klinge i forhold til at gå ud og samarbejde med rigtig mange forskellige eksterne folk for den måde også for nogle af de ambitioner, vi har på børneområdet ud.
Nå, og så får Danmarks Radios børne- og ungdomsafdeling heller ikke mere reklame for den 10 øre, Cecilie. Men det er faktisk meget godt, det der, de laver. Altså nu, jeg var sådan set personligt meget lettet over, at han gav den der syndsforladelse undervejs, at det er okay at bruge ramageanger med det, ellers er vi bruger som barnepige derhjemme. Så således opmuntret. Er der bare tilbage at sige tak til dig, Cecilie Bæk.
Det var en sand fornøjelse.
Studievært på TV2. Tak fordi du kiggede forbi denne uges udgave af Q&K. Også tak til lytterne, at de fulgte med denne gode time om forholdene i danske medier. Jeg er, med mindre det skulle gå helt galt, så er jeg tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af Q&K. Tak fordi I lyttede med.